Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Υπήρχαν αρκετοί λόγοι για τους οποίους ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι έπρεπε να βρεθεί στο Ντάλλας. Η επίσκεψή του στην πολιτεία του Τέξας είχε προγραμματιστεί ένα χρόνο πριν, προκειμένου οι εκεί δημόσιες εμφανίσεις του να επιφέρουν αφενός μεν κάποια έσοδα στο Δημοκρατικό Κόμμα, αφετέρου περισσότερες ψήφους στις επικείμενες εκλογές του χρόνου που έρχονταν. Να σημειώσουμε ότι κατά τις εκλογές του 60, η πολιτεία του Τέξας ήταν μία από τις ελάχιστες των Ηνωμένων Πολιτειών όπου οι δημοκρατικοί του Κένεντι είχαν ιτηθεί. Επίσης, ένας άλλος σπουδαίος λόγος ήταν να δοθεί και ένα τέλος στον ανταγωνισμό μεταξύ των εκεί δημοκρατικών φατριών που απειλούσε με διάσπαση την τοπική κομματική οργάνωση. Έτσι, η επίσημη προεδρική επίσκεψη στο Τέξας καθορίστηκε για το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου του 1963. Σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα, η πρώτη μέρα επίσκεψης του Προέδρου ξεκίνησε την 5η 21 Νοεμβρίου, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Τζάκι και τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Λίντον Τζόνσον με πρώτο σταθμό την πόλη Σαν Αντώνιο και ακολούθως το Χιούστον και την πόλη Fort Worth, όπου και διανυκτέρευσαν. Την επομένη το πρωί, μετά από ένα δημόσιο πρόγευμα, στο οποίο συμμετείχαν πολλά πρόσωπα, ξεκίνησε η δεύτερη μέρα επίσκεψης με προορισμό το Ντάλλας, πρωτεύουσα της πολιτείας, και από εκεί το Όστιν, όπου και θα διανυκτέρευαν, φιλοξενούμενοι στο αγρόκτημα του Αντιπροέδρου, παρά τις όχθες του ποταμού Πέντερναουλ. Αν και το πρωί ο καιρός στο Ντάλλας ήταν βροχερός, από τις 9:30 το πρωί ο ουρανός άρχισε να καθαρίζει από τα σύννεφα και έτσι προμηνιόταν μια ηλιόλουστη μέρα. Στις 12:20 τοπική ώρα Ανατολικών Πολιτειών, το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One προσγειώνεται στην πίστα του αεροδρομίου Lovefield του Ντάλλας, όπου το προεδρικό ζεύγος του Αντιπροέδρου καθώς και του γερουσιαστή Ραλφ Γιάρμπορο υποδέχεται ο δημοκρατικός κυβερνήτης του Τέξας, Τζον Κόνολι, με τη σύζυγό του. Νοέμβρης του 1963, φίλες και φίλοι, αλλά εμείς μία 27η Σεπτέμβρη ψάχνουμε. Θα τη βρούμε όμως. Μην ανησυχείτε.
To make you stay.
Αυτές ήταν The Supremes και το Baby Love, ένα τραγούδι του 1964, στο οποίο είστε σίγουροι πως θα φτάσουμε. Είναι τέτοια η ιστορία μας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, τραγούδια τα οποία κυριάρχησαν την εποχή κατά την οποία κυριαρχούσε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, θα συντροφεύσουν την σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που εργάζονται αυτή την ώρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι υψηλοί επισκέπτες θα διέρχονταν μέσα από την πόλη σε αυτοκινητοπομπή με κατεύθυνση το εμπορικό κέντρο Trade Mart, όπου θα ακολουθούσε προεδρικός λόγος και γεύμα. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το σημείο του γεύματος είχε καθοριστεί από τις μυστικές υπηρεσίες ήδη από τις 8 Νοεμβρίου. Η αυτοκινητοπομπή θα κάλυπτε την συνολική απόσταση των 16 χιλιόμετρων σε χρόνο 45 λεπτών της ώρας, με μέση ταχύτητα 20 χιλιόμετρα. Σημειώνεται ότι τρεις ημέρες πριν, στις 19 Νοεμβρίου, δύο τοπικές εφημερίδες, η Dallas Herald και η Morning News, είχαν δημοσιοποιήσει τη διαδρομή με λεπτομεριακούς χάρτες. Μάλιστα, το πρωί της άφιξης, η Morning News, η οποία ήταν προσκύμενη στο δεξιό κόμμα, δημοσίευσε ένα άρθρο με πένθυμο πλαίσιο υπό τον τίτλο «Καλώς ήλθατε στον Ντάλλας, κύριε Κένεντι». Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν επιπληρωμή από κάποιον Μπέρναρντ Βάισμαν. Στις 12 παρα 10 ξεκίνησε από το αεροδρόμιο η αυτοκινητοπομπή, πλαισιωμένη από μοτοσυκλέτες της αστυνομίας, με πρώτο όχημα την προεδρική λιμουζίνα. Ήταν μάρκας Lincoln Continental, που έφερε την αμερικανική σημαία και τον προεδρικό θηρεό, χωρίς το θόλο ασφαλείας και με επιβαίνοντες τον πρόεδρο Κένεντι πίσω δεξιά, έχοντας αριστερά τη σύζυγό του και μπροστά από αυτόν, στα πτυσσόμενα καθίσματα, τον κυβερνήτη Κόναλι με την σύζυγό του αριστερά. Ο οδηγός και συνοδηγός ήταν οι αστυνομικοί της μυστικής υπηρεσίας William Greer και Roy Kellerman, ενώ οι δύο θέσεις των συνοδών ανδρών ασφαλείας, πίσω και εξωτερικά, παρέμεναν κενές. Τη λιμουζίνα ακολουθούσε μια ανοιχτή Cadillac με 8 πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας. 4 εντός και ανά 2 κατέρωθαν στα πλαϊνά Marspie, με βασική αποστολή την παρακολούθηση του πλήθους και την παρατήρηση των κτηρίων, των διασταυρώσεων και των γεφυρών. Ακριβώς από πίσω ακολουθούσε το αυτοκίνητο με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τη σύζυγό του και τον γερουσιαστή, και ακολούθως το αυτοκίνητο συνοδείας του αντιπροέδρου, καθώς και 5 άλλα επιβατικά αυτοκίνητα και 3 πούλμαν, στα οποία είχαν επιβιβαστεί εκπρόσωποι τοπικών αρχών, διάφοροι αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι. Προπομπός της αυτοκινητοπομπής είχε τεθεί ένα λευκό αυτοκίνητο της μυστικής αστυνομίας, στο οποίο επέβαιναν ο διευθυντής της αστυνομίας του Ντάλλας, Τζέσι Κάρι, ο σερίφης της κομιτείας Μπιλ Ντέκερ και ο Βίκτορ Λόουζον, εκπρόσωπος της μυστικής υπηρεσίας. Η πομπή επρόκειτο να διασχίσει σχεδόν ολόκληρη την πόλη για να καταλήξει στο εκθεσιακό κέντρο όπου θα μιλούσε ο πρόεδρος Κένεντι. Ένα τεράστιο πλήθος, περίπου 150.000 έως και 200.000 ατόμων, είχε παραταχθεί κατά μήκος των λεωφόρων για να δει και να επιφημίσει τον πρόεδρο. Μετά τη διέλευση από το κέντρο της πόλης και τους ουρανοξύστες, που τόσο φοβούνταν οι άνθρωποι της ασφαλείας του πρόεδρου, η πομπή εισήλθε στην θεωρούμενη ως ασφαλή περιοχή της ανισόπεδης διασταύρωσης της οδού Elm. Στις 12 και 28 τα αυτοκίνητα πέρασαν μπροστά από το κτίριο του Αποθετηρίου Σχολικών Βιβλίων της Πολιτείας. Ένα λεπτό αργότερα αρχίζει και η ερασιτεχνική ταινία 15 δευτερολέπτων του επιχειρηματία Αβραάμ Ζαπρούντερ, η μόνη που θα καταγράψει αυτό που θα συμβεί. Το προεδρικό αυτοκίνητο κινείται αργά. Αργότερα υπόθηκε ότι ο πρόεδρος το είχε ζητήσει ενθαρρυμένος από την ενθουσιώδη υποδοχή του κόσμου σε μια πολιτεία πολιτικά κρίσιμη και παραδοσιακά εχθρική για τους δημοκρατικούς. Στις 12:30 ο Κένεντι, ο οποίος χαιρετά τον κόσμο, φέρνει ξαφνικά τα χέρια του στο λαιμό του και αρχίζει να σκύβει προς την πλευρά της γυναίκας του, η οποία τον κοιτάζει έντρομη. Ένας παριστάμενος στρίβει απότομα το κεφάλι του προς την πλατεία Ντίλι μακριά από το αποθετήριο. Ένας πυροβολισμός έχει ακουστεί, αλλά ελάχιστοι τον έχουν αντιληφθεί. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα, ο Κόναλι, ο οποίος καθόταν ακριβώς μπροστά από τον Κένεντι, πέφτει απότομα μπροστά, χτυπημένος από μία δεύτερη σφαίρα. Just run and escape. Each place we go, so afraid that he might show. Yeah, run and αυτός ήταν ο θρυλικός Roy Orbison και το τραγούδι του Running Scared από το 1961. Τέσσερα δευτερόλεπτα μετά, μια τρίτη σφαίρα χτυπά τον πρόεδρο Κένεντι στο κεφάλι, το οποίο κυριολεκτικά συντρίβεται. Το σώμα του Κένεντι τεινάσεται προς τα πίσω και πέφτει απότομα στην αγκαλιά της Τζάκι, από το στόμα της οποίας ξεφεύγει ένα «όχι». Η Τζάκι σηκώνεται από το κάθισμα για να βοηθήσει τον μυστικό πράκτορα Κλίντον Χιλ, ο οποίος έχει ήδη σκαρφαλώσει στη λιμουζίνα από πίσω και σμπρώχνει την πρώτη κυρία πίσω στο κάθισμα. Αμέσως μετά, το αυτοκίνητο χάνεται κατά από μια ανισόπεδη διάβαση, αναπτύσσοντας ταχύτητα με προορισμό το νοσοκομείο Parkland Memorial. Μία ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ανακοινώνεται επισήμως ότι ο πρόεδρος Κένεντι είναι νεκρός. Σύμφωνα με μετέπειτα και ανεπίσημες αναφορές του καθηγητή Tom Sayers, επικεφαλής χειρουργού στο νοσοκομείο και καθηγητού χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο θάνατος του Κένεντι ήταν ακαριαίος. Ιατρικώς ήταν εμφανές ότι ο πρόεδρος δεν ήταν ζωντανός όταν τον έφεραν. Δεν υπήρχε αυτόματη αναπνοή, οι κόρες των ματιών του ήταν διασταλμένες και ακίνητες. ήταν φανερό το τραύμα πως αυτό στο κεφάλι ήταν το θανατηφόρο, είχε πει ο καθηγητής Σάιρς. Το βασιλιάς απέθανε, ζήτω βασιλιάς, φίλες και φίλοι, εφαρμόστηκε σε όλο του το μεγαλείο. Στις 3 παρά 22, με την Τζάκη στο πλευρό του, ανέκφραστη πλέον και με το αίμα του άντρα της στα ρούχα της, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον, ορκίστηκε 36ος πρόεδρος μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος. Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία, η αστυνομία του Ντάλλας περικύκλωσε το κτίριο του αποθετηρίου και άρχισε να το ερευνά, μη δίνοντας προς στιγμή σημασία σε ένα νεαρό, μαυροντημένο υπάλληλο που βρισκόταν στο ισόγειο του κτίριου. Στον έκτο όροφο, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μια απαρχαιωμένη ιταλική καραμπία Μάλιχερ Καρκάνο με ιαπωνική σκοπευτική διόπτρα. Στην άλλη άκρη του ορόφου, δίπλα σε ένα ανοιχτό παράθυρο με θέα στην οδό Έλμ, ανακάλυψαν τρεις κάλικες. Λίγα λεπτά αργότερα άρχισε το ανθρωποκυνηγητό για τον Lee Harvey Oswald, το νεαρό που λίγο νωρίτερα ήταν στο ισόγειο, ο οποίος συνελήφθη τελικά ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη μέσα στην αίθουσα ενός κινηματογράφου. Αυτό ήταν τα λόγια του μόλις συνελήφθη. Αλλά αμέσως μετά ο Όσβαλτ έθεσε και ένα ερώτημα. «Γιατί μου περνάτε χειροπέδες? Το μόνο που έκανα είναι να φέρω ένα πιστόλι στον κινηματογράφο». Για την αστυνομία ωστόσο, η οποία τον κατηγόρησε και για τον φόνο ενός από τους άνδρες της λίγα λεπτά πριν από τη σύλληψη, ο Lee Harvey Oswald ήταν ο υπαριθμόν ύποπτος νούμερο 1. Ο Oswald είχε μια ταραχώδη παιδική ηλικία. Μέχρι τα 17 του χρόνια, οπότε και κατετάγει στο ναυτικό, είχε αλλάξει περισσότερες από 20 διευθύνσεις και δεκάδες σχολεία. Γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη στις 18 Οκτωβρίου του 1939, 2 μήνες αφού το πατέρας του πέθανε από καρδιακή προσβολή. Ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια σε ορφανοτροφείο μέχρι τη στιγμή που μετακόμισε με την υπόλοιπη οικογένειά του στον Ντάλλας το 1944. 8 χρόνια αργότερα κατέληξε με τη μητέρα του στη Νέα Υόρκη, όπου υπευλήθη σε ψυχιατρική παρακολούθηση. Η παραμονή του εκεί δεν κράτησε για πολύ, καθώς επέστρεψε με τη μητέρα του στη Νέα Ορλεάνη. Το 1959 ο Όσβαλτ μεταναστεύει στην Σοβιετική Ένωση, παντρεύεται μια γυναίκα από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά το 1962 επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύζυγό του. Θεωρείται μαρξιστής και το χειρότερο για αυτόν είναι πως είναι πρόεδρος μιας επιτροπής υποστήριξης της Κούβας. Πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, όταν οι Αμερικανοί θέλουν να σκοτώσουν έναν πρόεδρό τους, πώς μπορούν να σε τυλίξουν σε μια κόλλα χάρτη. Ύστερα από 2 ημέρες εξουθενωτικών ανακρίσεων, το αποτέλεσμα των οποίων δεν αποκαλύφθηκε μέχρι σήμερα, αποφασίστηκε, ακόμη δεν ξέρουμε από ποιον, ο Όσβαλτ να οδηγηθεί από τα κρατητήρια του Αρχηγείου Αστυνομίας του Ντάλλας στις φυλακές. Στο υπόγειο του κτηρίου, μέσα σε συνοστισμό αστυνομικών, δημοσιογράφων, φωτογράφων, αλλά κυρίως τηλεοπτικών συνεργείων που μετέδιδαν ζωντανά τη μεταφορά του Όσβαλτ, 2 αστυνομικοί με πολιτικά βρίσκονται αριστερά και δεξιά του. Και ξαφνικά, ένας βραχύσωμος άνδρας διαπερνά ανενόχλητος τον κλειό και μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές πυροβολεί εξ επαφής τον Όσβαλτ στο στομάχι. Ο Όσβαλτ οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Parkland, όπου πέθανε, λίγα μέτρα πιο μακριά από τον θάλαμο στον οποίο είχε κηρυχθεί νεκρός ο Κένεντι.
Want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm.
you, sweet delight. I want a good luck charm, I hanging on my arm. A to have, and to hope, and to hope, and tonight. Don't want a silver dollar, rabbit's foot on a string, a happiness and your warm caress no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm, a to have, a to have, a to hope, a to hope, a tonight. If I found a lucky penny, I'd toss it across the bay. Your love is worth all the gold on earth, no wonder that I say, come on and be my little good luck charm, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm, a to have, a to have, a to hope, a to hope, a tonight.
Μοιάζει με ταινία του Ταραντίνου η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν συμφωνείτε? Δύο άνθρωποι ήδη έχουν πάει στον άλλο κόσμο, ο Κένεντι και ο Όσβαλτ, αλλά εμείς συνεχίζουμε σε συγχορδίες ματζόρε. Αυτός ήταν ο γίγας Elvis Presley σε ένα τραγούδι του 1962, το Good Luck Charm. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Μέσα στο κτίριο είχε συλληφθεί ο δολοφόνος του Όσβαλτ, ο οποίος ονομαζόταν Τζακ Ρούμπι. Ακροδεξιός, ιδιοκτήτης κακόφημου νυχτερινού κέντρου και πασίγνωστος συνεργάτης και πληροφοριοδότης της αστυνομίας, τόσο που του επιτρεπόταν η ελεύθερη κίνηση ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε χώρο των κτιρίων της αστυνομίας. Αν σας ρωτούσα από τώρα, σκότωσε Όσβαλτ τον Κένετι, τι απάντηση θα μου δίνετε? Η επιτροπή που ερευνά την υπόθεση Κένεντι είναι η λεγόμενη Επιτροπή Warren, που στις 27 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου του 1964, βγάζει το πόρισμά της. Τον Κένεντι σκότωσε ο Lee Harvey Oswald, πυροβολώντας τον 3 φορές από το παράθυρο της σχολικής βιβλιοθήκης όπου εργαζόταν την ώρα που το αυτοκίνητο του Προέδρου περνούσε από εκεί. Φτάσαμε λοιπόν στην ημερομηνία μας και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Βέβαια, σήμερα φινάλι μην περιμένετε. Η υπόθεση Κένεντι μπορεί να έκλεισε στις 27 Σεπτέμβριου του 1964, αλλά 7 στους 10 Αμερικανούς δεν πίστηκαν. Λογικό άλλωστε. Ειδικά όταν λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο της υπόθεσης θα κυκλοφορήσει περιβόητη φωτογραφία στην οποία ο Όσβαλτ, την ώρα που περνά το προεδρικό αυτοκίνητο, βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο, άοπλος, στο ισόγειο, να κοιτά τον Κένεντι και σαφώς όχι στο παράθυρο όπως τον ήθελε η επιτροπή Warren, που σίγουρα κάποιον κάλυπτε. Το 88% των αρχείων της υπόθεσης Κένεντι λίγο ή πολύ βρίσκεται στη δημοσιότητα, αλλά απομένει ένα 12%, το οποίο άλλωστε είναι και το ζουμί της υπόθεσης. Μιας και από τα μέχρι τώρα στοιχεία μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν. Ο χορός των συνωμοσίων άλλωστε άρχισε από νωρίς και οι υποψήφοι δολοφόνοι πολύ. Εγώ λέω να τους δούμε και στο τέλος να επιλέξετε. Ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα ανοίξουν όλοι οι φάκελοι. Και για να σας μπερδέψω λίγο στην υπόθεση, να σας πω κάτι. Το όπλο ήταν με μοχλό, που σήμαινε ότι για να μπορέσει κάποιος να ρίξει 3 σφαίρες προς το ίδιο σημείο, έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον 12 δευτερόλεπτα. Οι σφαίρες, οι οποίες έπεσαν προς το αυτοκίνητο του Προέδρου Κένεντι, ήταν μέσα σε ένα διάστημα μόλις 6 δευτερολέπτων. Ύποπτος νούμερο 1, ή μάλλον ύποπτη γιατί είναι πολύ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα με ρωτήσετε βέβαια γιατί. Λογικό, να σας πω. Στις 4 Ιουνίου του 1963 ο πρόεδρος Κένεντι υπέγραψε μια εντολή που εκχωρούσε στον Υπουργό Οικονομικών το δικαίωμα να εκδίδει τα λεγόμενα Silver Certificates, ένα είδος νομίσματος δηλαδή που κυκλοφορούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 1964. Το διάταγμα Executive Order είχε σκοπό να λειτουργήσει ως προσωρινό μέτρο στην απόπειρα της κυβέρνησης να περιορίσει την ποσότητα του ασημιού που χρησιμοποιούνταν στην κοπή κερμάτων. Οι ειδικοί περί συνωμοσιών βλέπουν στο προεδρικό διάταγμα μία μετατόπιση εξουσίας από την Ομοσπονδιακή Αμερικανική Τράπεζα στο Υπουργείο Οικονομικών και σύμφωνα με την συλλογιστική τους, ο σκοτεινός και διεθνής κύκλος τραπεζιτών που ήλεγχαν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από το κουτσούρεμα των αρμοδιοτήτων της από τον Κένεντι. Δεύτερη θεωρία συνωμοσίας, η λεγόμενη του αντιπροέδρου Λίντον Τζόνσον. Σύμφωνα με το δημοφιλές αυτό σενάριο, τουλάχιστον 2 Αμερικανοί πρόεδροι εμπλέκονται στη δολοφονία του Κένεντι. Ο πρώτος ύποπτος είναι ο Λίντον Τζόνσον, με την φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση να παραμένει δημοφιλέστατη. Να σκεφτείτε ότι σε γκάλουπ του 2003 το 20% των Αμερικανών θεωρούσαν ότι ο Τζόνσον είχε συμμετοχή στο φόνο. Όσο για τα κίνητρά του, ποικίλουν και έχουν να κάνουν με τις φιλοδοξίες του να γίνει πρόεδρος, την προσπάθεια συγκάλυψης των ατασταλιών του, το ρόλο του στο FBI και πολλά ακόμα, σύμφωνα πάντα με τις συγκεκριμένες υποκατηγορίες της συγκεκριμένης θεωρίας. Ακόμα και ότι ο Τζόνσον σκότωσε τον Κένεντι υπηρετώντας τα μεγάλα συμφέροντα έχει υποστηριχθεί, μιας και ο ίδιος θα εξυπηρετούσε καλύτερα τις επιδιώξεις των μεγαλοβιομηχάνων της Αμερικής. Και βέβαια και η σύζυγος του Κένεντι, η Τζάκι, φέρεται να πίστευε στην εμπλοκή του Τζόνσον στην προεδρική δολοφονία. Τρίτη, η λεγόμενη θεωρία της συγκάλυψης των υπτάμενων δίσκων. Όσο εξωφρενική και αν ακούγεται, αποτελεί πράγματι δημοφιλέστατη συνωμοσιολογική πλοκή. Θα τη δούμε όμως αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο μακρινό 1963. Peter, Paul and Mary θα μας τραγουδήσουν το Blowing in the Wind. Εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε με διασκευή του τραγουδιού του Dylan, το οποίο είχε κυκλοφορήσει 3 εβδομάδες νωρίτερα σε ένα υπέροχο δισκάκι.
Must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Και πάμε όλοι μαζί, φίλες και φίλοι, να δούμε το σενάριο που έχει να κάνει με τους εξωγήινους. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, ο Κένεντι βγήκε από τη μέση, διότι άρχισε να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τους εξωγήινους. Οι αποδείξεις εδώ έχουν να κάνουν με μία επιστολή. Την περίφημη επιστολή του Κένεντι προς την CIA, από την οποία απαιτούσε να δει τα απόρριτα αρχεία για την εξωγήινη δραστηριότητα που κατέγραφαν οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το σημείωμα του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο οποίο γράφει: «Όπως πρέπει να ξέρετε, ο Lancer, το κωδικό όνομα του Πρόεδρου Κένεντι που χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες, έχει αρχίσει να κάνει έρευνες σχετικά με τη δράση μας, κάτι που δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε». Τα αρχεία που αφορούσαν στους υπτάμενους δίσκους, τα οποία κατέγραφε η CIA, είχαν ξεκινήσει το 1942 και ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος ζητούσε τα απόρριτα ντοκουμέντα. Ήταν λοιπόν εύλογο να τον δολοφονήσουν για να απαλλαγούν από την περιεργία του. Επόμενος ύποπτος, ποιος άλλος, η Ιταλική Μαφία. Σε σχέση με άλλες θεωρίες, η συγκεκριμένη εμφανίζεται αρκούντος πιο αληθοφανής. Τα αφεντικά του υποκόσμου της Αμερικής συνεργάστηκαν σε τελική ανάλυση με την CIA στις πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας του Φιντελ Κάστρο, γιατί όχι και στον αφανισμό του Αμερικανού Πρόεδρου. Θα μου πείτε, ωραία, χτύπησαν τον Φιντελ γιατί ήταν ένας ταξικός εχθρός. Τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί να τον βγάλουν από τη μέση? Ο Κένεντι είχε βαλθεί να γκρεμίσει το οργανωμένο έγκλημα, εξαρθρώνοντας τα πολλά του παρακλάδια, και είχε εξουσιοδοτήσει τον αδελφό του Ρόμπερτ Κένεντι, τον Μπομπ, όπως έμεινε στην ιστορία Κένεντι, τότε Γενικό Εισαγγελέα, να κηρύξει τον ανένδοτο στη μαφία για να απαλλαγούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη δράση των ονών. Ας μην ξεχνάμε πως ο Τζακ Ρούμπι, ο οποίος είχε ξεπαστρέψει τον Lee Harvey Oswald, ήταν φίλος των φίλων των κύκλων της μαφίας. Φωνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο προέδρων χωρίς George Bush δεν υπάρχει. Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο που εμπλέκει Αμερικανό πρόεδρο στη δολοφονία Kennedy, ο George Bush, ο πατέρας, φέρεται να είχε συμμετάσχει στο σχέδιο εξόντωσης του πρόεδρου Kennedy χρησιμοποιώντας τις διασυνδέσεις του Νάτι Πάλι, τόσο στη CIA όσο και στο οργανωμένο έγκλημα. Οι υποστηρικτές της θεωρίας παραθέτουν ως πιστήριο την παρουσία του George Bush στον Dallas την ημέρα της δολοφονίας, τη μακρά και σκοτεινή εμπλοκή του στις δράσεις της CIA, αλλά και τους δεσμούς της οικογένειάς του με τη μαφία. Το σενάριο κέρδιζε μάλιστα συνεχώς έδαφος και λαϊκό έρισμα στις τόσες δεκαετίες, με τους συνωμοσιολόγους να το επεκτείνουν κατόπιν, θεωρώντας ότι ο Bush εμπλεκόταν τόσο στο Watergate όσο και στις τεταμένες σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους Ιλουμινάτι, έτσι. Άλλο ένα συναρπαστικό συνωμοσιολογικό σενάριο έχει να κάνει με την μυστική κοινότητα των Ιλουμινάτι που φαίνεται να είναι πίσω από ό,τι συμβαίνει στον κόσμο εδώ και πάντα. Η θεωρία έχει βέβαια να κάνει και με την αντίστοιχη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, την οποία κυβερνούσαν τα μέλη της απόκριφης σέκτας και θορυβήθηκαν από το γεγονός ότι ο Kennedy αποπειράθηκε να μειώσει την εξουσία τους τόσο από το διάταγμα που εξέδωσε, όσο και από την πρόθεσή του να σταματήσει τον πόλεμο του Βιετνάμ, καθώς η ένοπλη σύγκρουση απέφερε στους σκοτεινούς τραπεζίτες, τους οποίους διοικούσαν οι Ιλουμινάτι, τεράστια ποσά. Κανάς κομμουνιστής ύποπτος δεν θα υπάρξει, θα με ρωτήσετε. Και βέβαια, υπάρχει ολόκληρη καγκεμπέ. Πώς είναι δυνατόν στα χρόνια του ψυχρού πολέμου να μην έχει εμπλοκεί ο νούμερο ένα εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών? Η Σοβιετική Ένωση και η Καγκεμπέ ειδικότερα είχαν κάθε λόγο να μισούν τον Kennedy, από την ντροπιαστική φυσικά κατάληξη της κουβανικής πυραυλικής κρίσης του 1962. Η Καγκεμπέ άλλωστε ευθυνόταν για τον φόνο της ερωμένης του Kennedy, τη Σμέρι Πίντσοτ Μάιερ, η οποία ήταν σε θέση να αποκαλύψει την εμπλοκή των Σοβιετικών Μυστικών Υπηρεσιών στη δολοφονία του Πρόεδρου, αν πιστέψουμε βέβαια το συγκεκριμένο σενάριο. Μας λείπει κανείς? Σαφώς. Υπάρχει και μία Ισραηλινή εμπλοκή. Είναι ποτέ δυνατόν μία από τις πλέον αποτελεσματικές και αδίστακτες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου, η φοβερή και τρομερή Μοσάντ, να μην είχε σχέση με τη δολοφονία του Kennedy? Τι κίνητρο όμως είχαν οι Ισραηλοί να φάνε τον Αμερικανό Πρόεδρο? Μα η οργή τους από την προεδρική άρνηση να επιτρέψει στο Ισραήλ να κατασκευάσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Το ήθελαν διακαώς οι Εβραίοι, όμως ο Kennedy τους είπε όχι. Τώρα πώς άλλαξαν όταν έφυγε από τη μέση ο Kennedy τα πράγματα είναι ένα ερωτηματικό. Η αλήθεια είναι πως ο επόμενος πρόεδρος έγινε χαλή να τον πατήσουν οι Εβραίοι. Gonna miss me.
goodbye so long. But I know, I know you're gonna miss me.
Και αν νομίζετε ότι τελειώσαμε με τους πιθανούς ενόχους, είστε γελασμένοι. Υπάρχει η θεωρία του ομοφιλοφιλικού κύκλου. Αν πρέπει να πιστέψουμε αυτή την περίεργη ιστορία, ο πρόεδρος Κένεντι δολοφονήθηκε για την πλάκα του πράγματος, ακριβώς όπως σας το λέμε. Σύμφωνα με τον τότε εισαγγελέα της Νέας Ορλεάνης, τον Jim Garrison, ένας πιλότος ονόματι David Ferry ήταν ο κινητήριος μοχλός πίσω από την δολοφονία. Επρόκειτο απλώς για ομοφιλοφιλική δολοφονική συγκίνηση, συν την έξαψη του να γλιτώσεις από τον τέλειο φόνο, είχε δηλώσει ο εισαγγελέας Γκάρισον για να συνεχίσει. Ο Τζον Κένεντι ήταν ό,τι δεν ήταν ο Ντέιβ Φέρι. Ήταν πετυχημένος, όμορφος, δημοφιλής, πλούσιος και αρενοπός άντρας. Πράγμα που, όπως αντιλαμβάνεστε, έφτανε στην συλλογιστική του εισαγγελέα για να οργανώσει ο ομοφιλόφιλος πιλότος τη δολοφονία του πρόεδρου. Τι έχουμε στα χέρια μας? Έναν Harvey Lee Oswald, ο οποίος την ώρα της δολοφονίας δεν ήταν εκεί που τον ήθελε η Επιτροπή Warren, ένα όπλο το οποίο ήταν αδύνατο να ρίξει τρεις σφαίρες μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, έναν μαφιόζο ο οποίος μπουκάρει μετά από 2 ημέρες στα σκαλιά του δικαστηρίου και ξαπλώνει ανάσκελα μια για πάντα τον Oswald, έναν σωρό από ενόχους, υποψήφιους δολοφόνους. Σίγουρα αυτή που συγκεντρώνει τα περισσότερα πυρά είναι η CIA, είναι συνδυασμός πραγμάτων, αποτελεί τον απόλυτο συνδετικό κρίκο των θεωριών συνωμοσίας, το σημείο που τέμνονται όλες. Είτε ήταν ο Lee Johnson, είτε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, είτε η Μαφία, είτε η Εξωγήινη, είτε η Κούβα, η CIA έβαλε το σκοτεινό χεράκι της στην υπόθεση, σύμφωνα με την τελευταία θεωρία. Η CIA, ωστόσο, είχε και τους δικούς της λόγους, σύμφωνα με κάποιους, να ξεπαστρέψει τον Κένεντι. Ήθελε να εκδικηθεί τον πρόεδρο για την αποτυχημένη εισβολή στον κόλπο των Χείρων, την ίδια στιγμή που φοβόταν αποδυνάμωσή της. Άλλωστε, ο Κένεντι είχε βάλει τον αδελφό του Μπόμπι να επιτηρεί στενά τα πεπραγμένα της και άλλα πολλά. Μέχρι και για τους εξωγήινους θα μπορούσε να τον βγάλει από τη μέση, όπως είδαμε και νωρίτερα, αφού ούτως ή άλλως λειτουργεί αυτόνομα και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, σύμφωνα πάντοτε με την τελευταία λογική. Ακόμα και η θεωρία της Κούβας, ακόμα και αυτή εμπλέκεται και εδώ, με την CIA να επιστρατεύει εξόριστους κουβανούς αντάρτες για να σκοτώσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, κάτι που μας φέρνει στην επικράτεια του σεναρίου του δεύτερου εκτελεστή. Και αυτός δάκτυλος της CIA. Μα γιατί δεύτερος εκτελεστής? Οι ειδικοί είπαν ότι μπορούσαν να ήταν μέχρι και τρεις. Είπαμε, το όπλο ήταν αδύνατο να ρίξει τόσο γρήγορα τρεις βολίδες και μάλιστα από διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως προέκυψε. Άρα, στο παράθυρο δεν στεκόταν μόνο ένας και το παράθυρο δεν ήταν μόνο ένα. Τέτοιο είναι, φίλες και φίλοι, μάλιστα το λαϊκό αίρισμα της συγκεκριμένης θεωρίας, που η CIA αναγκάστηκε να αφιερώσει ξεχωριστό τμήμα στην επίσημη ιστοσελίδα της, αρνούμενη όλες τις κατηγορίες. Κατηγορεί φυσικά Ευρωπαίους αριστερούς, αλλά και τον Αμερικανικό τύπο για τη διάδοση του σεναρίου της εμπλοκής της στη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου. Τους είδαμε όλους. Εσείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, ποιον θα επιλέγατε? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έτσι όπως το σκέφτηκα το πράγμα, θα επέλεγα τους τραπεζίτες με την ανοχή της CIA φυσικά. Θεωρώ πως πιο στάνταρ άσος δεν υπάρχει ούτε και στο καλύτερο κουπόνι του στοιχήματος. Άλλο ένα τραγούδι της εποχής, μιας και η υπόθεση Oswald έκλεισε το 1964, από τη χρονιά εκείνη ο Bob Dylan είχε απόλυτο δίκιο. The times, they are a-changing. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.